în emisie studioul Sputnik Moldova.
Radu, spuneam că înainte de pauză că ai deja o întrebare, te văd că ești, vrei să spui o întrebare, arde nerăbdare, zi.
Da, vreau să mă întreb, doamna Blămădeală, ați spus că acum sunt cu mult mai multe crime și fapte săvârșite de tineri.
Minori, chiar de minori, copii.
Da, de copii. Sunt cumva acestea o parte a unui portret general a generației viitoare care este, sau a generației care este uitată de părinți. Deci, delecvenți, nu știu cum să mai spun altfel, deci într-un cuvânt.
Lipsă
de educație. Este aceasta generația
noi
viitoare?
Noi discutam și în trecut că o să simțim.
Și avem mulți?
O să simțim această problemă a migrației cu timpul, dar deja o simțim.
Deja o simțim.
Și de foarte mult timp o simțim, dar imaginați-vă ce va fi pe viitor, încă câțiva ani, ce generații creștem, ce generații vom obține. Dacă va merge cu creșterea numărului de infracțiuni, atunci eu cred că este foarte grav pentru țara noastră.
Și tot aici vreau să vă întreb dacă această generație va fi cumva în concurență cu generația bine educată. Deci părinții care sunt acasă, care și-au educat, au știut și s-au educat copiii corect.
Haideți,
care va fi relația între aceeași generație, dar educat sau needucat?
Cei bine educați de multe ori cedează, așa că
cum
putem vedea rezultatul. Haideți să ne imaginăm ce se întâmplă cu copiii noștri când cad într-un mediu de astfel de copii delecvenți. Ce se întâmplă? Acești care sunt delecvenți manipulează pe cei care sunt mai puternici.
Așa.
Și cumva îi obligă...
Multe chestii să le facă singuri.
Exact. Adică acești educați sunt mai cu respect, mai cu stimă, mai retrași copiii care sunt bine educați în familie și care au avut părinți și au putut să îi educe. Dar cei care au devenit deja delecvenți, acești copii foarte greu este să le oferi acum o educație sau să îi readuci pe calea corectă. Este foarte greu. Trebuie să lucreze foarte mult specialiști cu acești copii ca să-i punem pe calea cea corectă. Și psihologi, și asistenți sociali, și poliții, și procurori, absolut toți, din toate domeniile. Și e foarte complicat. Eu iarăși revin la practica mea din experiența mea de vizită de studii din Suedia. Acolo copiii, dacă sunt internați într-o instituție specială de reeducare a copiilor, atunci acest copil, asupra lui lucrează, la un copil lucrează 5 persoane și dacă el merge în vizită sâmbătă, duminică, în zile de odihnă, atunci el merge acasă cu un educator din această instituție, pentru că îl supraveghează pas cu pas. Și au fost cazuri când din aceste instituții au ajuns și juriști, au terminat studii superioare. Deci la noi vedeți că se va întâmpla așa? Credeți că se va
noi
întâmpla
așa?
Noi
avem un asistent social, o întreagă comunitate de 3.000 de oameni.
Vom încerca ca acești copii delecvenți să le facem o reeducare? Nu există, nici instituție specială nu există.
Dar vreau să vă spun că cu profesii de juriști au să ajungă. Deci tot prin intermediul acelor părinți plecați peste hotare care vor plăti studiile acestor copii.
Deja,
se va învăța, nu se va învăța?
Asta e altă problemă. Că avem foarte mulți cu diplome în buzunar, dar nu sunt specialiști. Asta este corect la momentul actual. Dar nu asta până la urmă cu diplomele în buzunar și rămân. Și părinții or să realizeze că au investit greșit, au investit niște bani în vânt, practic.
Credeți că
la
noi în Moldova o să fie atât de bine controlat acest proces și
totul depinde...
acești pseudo-specialiști, să spunem, din generația mai ascultătoare, așa,
am întâmpinat cazuri când cu diplomă și nu cunoaște nimic, adică nu va fi angajat nicăieri. Asta e foarte, trebuie să știe toată lumea. Că chiar dacă se obții, numai să aibă o diplomă în buzunar, asta, mă rog, e o fudulie pentru părinții că a terminat o studii superioare. Și aici e așa, în sistemul educațional, adică iarăși e o problemă, că nu ar trebui să admitem Atâta cât avem nevoie de locuri de muncă pe piață, atâta studenți ar trebui să avem.
Spuneați că nu se va admite, dar noi știm și cazuri când și deputații au plagiat sau au cumpărat diplome și au ajuns departe.
Acesta este un subiect pe care trebuie să-l abordăm, sigur.
Depinde și cu și cum îi merge
emisiune. Într-adevăr, au fost aceste cazuri relatate și în presă despre fraudarea, dacă putem spune, și falsificarea actelor de studii. Este într-adevăr o problemă, ori acești specialiști sunt oamenii care ne vor educa copiii. Și ce fel de specialist va ieși după ce va fi educat de un pseudospecialist?
Să este și problema că eu monitorizez de mult și văd că în funcțiile publice ajung persoane necompetente, nepregătiți, care încearcă să ne facă politici, să ne...
Legi, amendamente.
Amendamente și cu părere de rău, asta este situația. Să nu uităm, până la urmă, iarăși societatea, noi suntem de vină că nu știm să alegem corect. Atunci când avem acest drept valoros, eu cred că pot să spun... Și trebuie să știm ce alegem, ca să și pe cine punem în funcție. Și dacă am văzut că cineva a fost instalat într-un fotoliu care nu merită, atunci haideți să protestăm. Haideți să ne arătăm nemulțumirea, că noi tot trebuie să participăm cumva în luarea deciziilor. Deci ar trebui să ne implice și noi în luarea deciziilor. Nu este corect ca tu să pui persoane necompetente în funcție publice, ca apoi să ne trezim cu astfel de politice, de legi care sunt în vag, practic, și... Putem numai să le avem pe hârtie.
Dar există și lucruri bune în tot ceea ce am discutat noi, ori știm că în Republica Moldova majoritatea familiilor sunt creștini ortodoxe. Aceste, nu știu, cel puțin sunt anumite învățăminte care sunt promovate din generație în generație. Sunt familii care respectă tradițiile, respectă acea stimă pe care trebuie să o ai față de cel mai mare, acea dragoste față de frate. Poate că anume apropierea asta de creștinitate, fiindcă suntem și în apropierea sărbătorilor de iarnă, poate cumva să soluționeze problema, să concureze cu aceste politici liberale promovate intens în ultima perioadă în Republica Moldova?
Eu cred că da și foarte mult, fiindcă cunoaștem că încrederea în biserică este 99% și educația spiritual-morală este necesară și chiar obligatorie pentru toată generația, inclusiv și copiii. Ea este necesară pentru că ne facem mai buni, mai corecți și ne înfață să facem lucruri bune și să ne lăsăm de cele rele. Deci trebuie întotdeauna să mergem pe acest principiu și să înrudim sau să învățăm populația ca să facă mult mai mult lucruri mai bune și să se lese de cele rele. Părerea mea este și eu văd și eu simt acest lucru că educația spiritual-morală ajută la educația copiilor și nu numai a copiilor și a părinților. Cred că aici și preoții ar trebui să meargă pe la casele familiilor social vulnerabile, să le citească o lecție, că sunt foarte bune învățăminte, Biblie, religioase, adică, mă rog, nu numai decât religioase, dar fiecare ar putea să ajungă la inima unui cetățean ca să poată discuta pe cale amiabilă și să poată împărtăși practicile lui pozitive cu alte persoane pentru că să-l readucă la calea corectă. Asta ne trebuie la moment, adică fiecare dezbateri, discuții, informații, educație. Pe acestea trebuie să punem mai mult accentul și nu pe sancțiuni, amenzi, pentru că ele sunt de prisos.
Am înțeles. Și fiindcă în această emisiune mai avem un subiect la care am ținut morțiș să ne referim, este vorba despre adopții, dar până atunci vreau să te întreb pe tine, Radu, știu că ai fost peste hotarele țării o perioadă lungă de timp și într-un interviu pe care l-ai acordat studioului Radio Sputnik Moldova atunci când încă nu erai colegul nostru, ai menționat că ai venit cu o comoară de acolo și anume familia ta. Tu ți-ai întemeiat o familie peste hotarele țării. Cum e? Cum e acolo cu responsabilitatea? Ce ai învățat?
Responsabilitatea pentru familia mea, de fapt, nu am învățat-o peste hotarele țării. Nu m-am dus cumva într-un fel și am venit altfel din punct de vedere al educației mele. Deci,
Dar sunt alte principii promovate în societate față privind privitor la relația asta părinte-copil? Acolo, tu în Germania ai fost, nu?
Da. Vreau să vă spun că în sensul acesta noi îi ajungem de urmă. Deci este destul de informații și la noi vorbeam despre spoturile astea publicitare cu violența asupra copiilor sau că copiii să știe drepturile și dă în caz că...
În Europa e mai sever ca...
Sună aici, sună acolo, da. Indiferent de la țară la țară, în Europa este mai puțin sau mai mult sever.
Față de părinți.
Da, deci legile sunt foarte severe față de părinți. Eu am personal cazuri din diasporă, din moldovenii noștri, din prietenii mei care sunt acolo, copiii cărora deja i-au amenințat pe părinții lor că sună la poliție, dar fără un motiv.
Dar asta deci și Republica Moldova deja
deci
se
pentru
întâmplă.
Deci pentru a obține ceva, pentru a cere ceva. Nu a fost
exact, acest
motiv.
Lucru se întâmplă și la noi deja. Adică noi
copiii au prins șmecherie, copiii au prins șmecherie și... Dar sunt sancționați dur. Dar vă dați seama că și în cazul când copiii
mai,
sunt...
mai dură sancțiune e să ia copiii de acasă.
Da, este deja...
O altă familie.
Așa lucrul deja este în Germania și poți să ajungi, adică fără copil... foarte ușor.
Ne amintim de cazul familiei din Norvegia, nu am reținut...
Nici nu mai vorbim de Norvegia.
De
Norvegia, sau de...
Finlanda.
Nu mai vorbim de țările astea, că e destul să se facă un sunet a vecinilor care poate nu te iubesc că ești din Europa de Est sau nu știu unde și zic că au auzit copiii răcnind, că îi băteai, că îi jurai.
Socotică. Da, haideți, dacă să analizăm sub alt aspect, cazurile ceea ce fac europenii acum cu părinții, să ne uităm cât de corect. În primul rând, traumează psihologic copilul. El este statul vinovat sau organul care a luat copilul de la părinte, numai pentru că cineva a sunat sau chiar a fost un caz că scuturat pe copil. Adică nu este acest motiv de a lua copilul, fiindcă dacă te gândești că o să dai copilul în altă familie și ajung copiii în altă familie, este mai bună, este o traumă pe viață pentru acest copil.
Absolut de acord.
Adică tu nu-i faci bine copilul că l-ai luat de la părinte. Tu l-ai traumat pe viață că l-ai lipsit de părinții lui biologi. Asta nu este o politică corectă în Europa. Asta e părerea mea.
Dar care
și
ar putea mâine apoi mâine să ajungă în Republica
Eu întotdeauna
Moldova.
Am susținut că deja așa ajunge.
Spuneam, da. Încă un caz care, cum este în Germania, văzusem prin mass media germană un an sau doi în urmă, cum un tătic a făcut pușcărie o zi pentru că nu a permis copilului să meargă la lecția de educație sexuală. Dar lecțiile de educație sexuală, la ei, credeți-mă, a noastră sunt pe departe, nici aproape, nu stau aproape de...
De asta te întrebam cum a fost acolo, ori cunosc la fel cazuri în care cineva plecat din Republica Moldova a încercat să ascundă copilului cum de fapt apare copilul pe lume și atunci mama acelui copil originară din Germania i-a zis, de ce tu nu-i spui? Tu trebuie să-i zici exact, să-i dai detalii, poți să-i arăți video, foto. Este, mă rog, o mentalitate diferită de a noastră,
este o mentalitate
dar care se apropie dar cu pași rapizi de noi.
Eu socot că noi încă nu suntem gata să dăm pentru copiii noi. Eu nu sunt gata, de exemplu, că am trăit atâția ani în Germania, nu sunt gata să dau anumit în așa fel realitatea, așa cum mă dă la școală, în mod normal, profesorul de educație sexuală.
Am înțeles. Avem foarte puțin timp, de asta am pomenit deja despre copiii care, fără voia lor, nimeresc în alte familii, din cauza că părinții au dat dovadă de irresponsabilitate, așa cum crede statul, dar sunt și situații mai nefericite, copiii care ajung pe drumuri sau în casele de tip internat și ulterior rămân fără acea căldură părintească, fără acel mentor care trebuie să-l învețe cum, de fapt, să trăiască și să ia viața în piept. Doamna Plămădeală, știu că ani de zile v-ați ocupat și de acest domeniu. În Republica Moldova este foarte greu să adopți un copil, dar pe de altă parte există și această reticență din partea unei familii de a adopta un copil. Citeam recent, zilele trecute, despre, probabil cunoaște foarte multă lume de la noi, pe Horia Brenciu, un artist din România, care a ascuns de fapt de presă acest lucru, dar recent într-o ședință foto a arătat lumii că a adoptat un copil de 2 ani. A fost un exemplu pe care mulți l-au comentat pe paginile de socializare și au spus că da, deja și parcă și eu aș vrea să fac acest lucru. Este metoda exemplului, da? Dar cum stăm de fapt? Cum e în realitate și câți copii, dacă este un procentaj, câți sunt adoptați?
Da, eu cred că e foarte grav să ajungi un copil fără părinte și să fie educată într-o instituție rezidențială. E chiar foarte grav pentru acest copil. Într-adevăr, ce ține de adopție în Republica Moldova, am abordat acest subiect și anterior, am fost foarte critică, care ulterior am avut și de pătimit din această cauză. Însă mi-am spus, eu cred că mi-am spus opinia mea ceea ce cred despre adopție. În Republica Moldova toată lumea acum vorbește că anterior era mult mai simplu ca să fie înfiat un copil, acum puțin s-a birocratizat această procedură, dar ce ține de adopții internaționale încă și mai grav, că aici de fapt Ministerul Muncii Protecției Sociale se ocupă de adopții internaționale și am făcut și recomandări la legi ca să abordăm, ca să soluționăm această problemă, pentru că nu este corect ca Ministerul Muncii, Protecției Sociale să-și elaboreze proprii politici și el să le implementeze. E clar și logic că Ministerul poate să-și implementeze, să adopte politici care este interesul lor. De aceea, în cazul adopțiilor, trebuie să fie un organ specializat pentru adopție și să se ocupe anume specialiști pregătiți în acest domeniu, ca să fie o adopție corectă și să nu transformăm adopțiile într-un business pe copii. Părerea mea, eu pot să spun că la momentul actual în Republica Moldova este un business în adopție internațională pentru copii și organele de drept ar trebui să cumva să monitorizeze, să se intereseze de acest subiect, cum se fac adopțiile în Republica Moldova, adopțiile internaționale.
Se deci, fac
în practică, acolo sunt persoane, în cadrul acestui organ a Ministerului, sunt 2-3 persoane care se ocupă și numai aceste persoane cunosc cum selectează familiile, cine sunt copiii sau cum o altă problemă pe care am abordat-o, că părinții înfiază copiii cu ochii legați, așa eu zic. Pentru că nu ai dreptul să vezi pozele copiii până ce nu te selectează Ministerul ca părinte pentru acest copil. Păi, mă iertați că sunt cazuri că părinții care am discutat am fost nevoită să adopt pentru că vreau un copil. Dar am vrut să văd aspectul fizic, să aleg și eu, adică care să fim compatibili cumva, că nu trebuie legea nouă spune că de fapt statul a trebuit să aleagă familia, copilul trebuie să aleagă familia și nu familia să aleagă copilul. Dar acum se întâmplă că statul alege familia pentru copil și nu copilul. Dacă ați urmărit, în luna ianuarie am intrat într-un scandal iarăși cu adopție internațională cu 3 frați care aveau vârsta de 14, 13 și respectiv 10 ani, care era neapărat obligatoriu să fie consimțământul acestui copil, opinia acestui copil, dacă vrea el să fie înfiat de cine și unde, dar ei s-au pomenit că deja sunt înfiați în Statele Unite ale Americii de un cuplu de care tatăl are 67 de ani. Deci, și uitați cum s-au pomenit acești copii într-o situație stresantă și cunosc și la momentul actual acești copii sunt stresați cu psihologi, cu educatori, cu nu știu, ca să se convingă că să meargă în această adopție. Ceea ce este copilul deja matur și el cunoaște, el vrea să-și aleagă într-adevăr familia el, dar nu statul. De aceea, cred că datorită presiei în această situație, am ajuns la faptul că noi am reușit acești copii să cumva să-și mențină pe poziția lor, că ei nu, dar dacă nu interveneam în presă, eu cred că acești copii erau astăzi în Statele Unite fără ca să-și dea consimțământul.
Vreau doar să întreb, care, cunoașteți care este practica internațională sau cum se adoptă copiii în Europa, să spunem?
Este diferit, chiar am făcut și master în acest îndrept pe această temă adopție internațională. Ea este foarte diferită în diferite state.
Spuneați că ar trebui să fie o chestie, un ghișeu așa centralizat, care trebui, sunt absolut exact specialiști în...
În multe state sunt organe specializate, separate, chiar și în România este un astfel de organ care este specializat.
Țin de careva ministerii aparte?
Nu, de guvern. Deci,
de guvern.
Da. La noi am propus ca să fie în vizorul sau sub gestiunea viceministrului pe protecție sociale, fiindcă foarte puțin nici nu are ministere, practic, dar trebuie acest viceministru protecției sociale. Eu cred că era foarte bine ca acest organ să fie preluat, să fie făcut independent și să activeze și cumva să fie mai transparent. Adică ne dăm seama că în lege scrie că adopția este confidențială și nu trebuie să divulgăm informații, dar nici sub așa strictețe sau întuneric, noi nu trebuie să, sau familie nu trebuie să adopte copii, fiindcă este o problemă foarte sensibilă.
Mai strict la noi sau mai strict la ei? La cine?
Diferit. Adică este strict și peste hotare, mai ales în Italia, foarte amănânțios se examinează cuplul care trebuie să devină părinți până ce obțin o hotărâre a instanței de judecată că poți fi, dar nu aici este întâi problema, ci se referă la documente, la colectare, la devenire ca familie. Da, aici sunt de acord, trebuie să facem tot ce este necesar, trebuie să facem pe o cale mai scurtă, dar ce ține de însăși procesul de compatibilitate, de înfiere, da, de hotărâri, de luarea deciziilor, cine este familia pentru acest copil, aici cred că trebuie să fim puțin mai transparenți, fără a da date cu caracter personal, dar trebuie să cunoască familia, cine și pe cine adoptă, care este caracterul, toate datele care le solicită să fie oferite. Dar, cu părere de rău, nu sunt oferite toate datele referitor la copil acestor părinți. Părinților, care viitori părinți, să zicem. Dar ce mai zicem de celelalte persoane?
Tot aici vreau să întreb, vis-a-vis de adopția internațională a copiilor din Republica Moldova, se ocupă cineva în prealabil de, să spunem așa, de familia care urmează să... De ori, dacă familia este din Statele Unite sau din Germania, avem sau este cineva care așa, are așa putință să meargă,
să monitorizeze această familie?
Deci, înainte de a
ei vin
știm
cu
noi
hotărâre,
cum este în familia, da, aia, nu știm.
Nu, de ce nu poate știm să monitorizeze? După ce înfiază un copil, atunci ambasadele au dreptul să monitorizeze, să facă rapoarte care este situația copiilor în aceste familie. Dar cine sunt părinții care vin încoace și cum ei sunt, îi apreciază instanțele de judecată sau tribunalele din statul în care vine familie. Acolo eu cred că este mai ușor, că nu există atâta corupție în sistemul judiciar, nu e atât de corupt sistemul judiciar și nu pot să obțin o hotărâre favorabilă chiar dacă ei nu o merită. De aceea, dar e problema că poate să fie 5 familii la un copil și aici e problema.
Cum e selectată?
Cum e selectată anume această familie? Ar trebui să cunoască fiecare din această familie, ministerul să informeze. De ce te-am ales pe tine anume dintre acești 5? Cumva, dacă vrem să fim transparenți și să fie corect și a doua întrebare este că ascund pozele copiilor. Multe state, chiar și în Rusia, promovează, adică copiii care cumva încurajează părinții ca să apară acest simț de jale, de
compătimire,
da, ca să poată să se gândească să înfieze un copil și să nu avem copii în instituții rezidențiale. Trebuie de gândit o metodă care să fie perfectă, dar iarăși, nu întotdeauna este totul perfect. Undeva se mai întâmplă câte o gafă, dar vrem să fie bine, înseamnă că trebuie să muncim.
Din start, noi nu știm unde merg atunci copiii noștri.
Nimeni nu poate să știe, în afară de familie și copil.
Este o situație delicată, dar ca să facem un tablou al situației din Republica Moldova, cel puțin din anul 2015, fiindcă pentru 2016 încă nu sunt date statistice, vreau să menționez aici că în anul 2015 au fost adoptați 93 de copii din Moldova față de 121 în 2014. Deci este în scădere. Cifra copiilor moldoveni adoptați de către cetățeni străini s-a redus de la 17 la 10, la fel în scădere. Asta este tabloul. Nu sunt nici mulți, nici puțini. Ne bucurăm pentru cei care într-adevăr au nimerit în familii care le vor oferi un viitor mai bun, dar vreau să vă întreb dacă sunt și părinți moldoveni care adoptă copii din alte state.
Mai puține. Practic nu avem aceste cazuri, eu nu știu în ultima perioadă, aceste date sunt făcute chiar de mine în cadrul unui studiu, care m-am analizat deci, câte adopții s-au făcut, adopții internaționale și naționale, care au fost imperfecte, dar am discutat și despre această întrebare, adică cum sunt încurajați și cum prevede legea ca cetățeanul nostru să înfieze un copil peste hotare și, practic, dacă să ne uităm în lege, este foarte, foarte puțin reglementată această procedură. De aceea nu este clar încă o metodă că cum ar putea, sau tehnicile, cum ar putea înfia, cum ar putea obține documentul aici de familie adoptatoare într-un stat străin. Și dar cred că nu s-a lucrat fiindcă nu s-a văzut intenția părinților, nu s-a văzut această solicitare de a înfia copii de peste hotar. Și iarăși toți se uită straniu la adopțiile internaționale, că și chiar puterea cunosc, guvernul cunosc. Cumva, adică în discuții se observă că adică noi cine trebuie, chiar fost ministru al Ministerului Muncii a spus că cine trebuie noi să dăm copiii din țară? Lasă-i mai bine că n-are cine ne lucra câmpurile. Eu cred că nu asta este soluția, că să nu lăsăm copiii să plece peste hotare, în familie. În ceea ce cunosc eu și ceea ce am analizat din experiența mea din trecut, familii care au ajuns peste hotare, bine selectate, familia au ajuns bine și trăiesc foarte bine acești copii. De aceea, în cazul când se duc într-o familie bună și au un viitor bun, noi nu trebuie să spunem că nu ne trebuie adopții internaționale, pentru că așteptăm acel copil să reîntoarcă înapoi, să întâlnească o altă educație, o altă cultură. Și eu cred că copilul trebuie să lucrăm și în acest domeniu, dar nu trebuie să spunem că nu avem nevoie de adopție internațională.
Și într-adevăr este o șansă pentru acești copii.
Exact, dar vreau să zic că mai mulți copii cu dizabilități se adoptă adică cei care nu pot fi înfiați în Republica Moldova ajung în registru pentru a fi luați la evidență în adopții internaționale și ajung cei care sunt bolnavi. Și noi trebuie să ne bucurăm pentru acești copii ca un viitor.
Dar și poate au asistență medicală
exact,
acolo mai
și
bună.
Și nu trebuie să creăm careva impediment. Dar dacă să... Aici nu ne ajunge o zi să discutăm pe problemele
de asta,
adopției.
De asta eu ziceam, fiindcă au rămas doar câteva minute.
Încă un moment, că vreau să zic că foarte mulți copii avem care nici nu au statut de copil adoptabil, dar trăiesc sau stau în instituții rezidențiale ani de zile. Deci aici este cea mai gravă problemă și acești funcționari deci nu sunt sancționați pentru faptul că au încălcat dreptul la familie acestor copii.
Și mai ales că cunoaștem situația că foarte multe școli de tip internat au fost închise, iar acești copii au ajuns în școlile normale și, de fapt, mulți profesori nu se descurcă cu ei, mulți din ei creează conflicte între cei care au stat ani de zile în bănci și au fost colegi. Este o altă problemă despre care vom discuta, dar un ultim subiect pe care îl abordăm în doar câteva minute este ține de acei asistenți sociali sau nu știu cum se numesc ei, acele familii care iau câțiva copii în îngrijirea lor pentru o anumită perioadă de timp și statul chiar le plătește pentru asta. Ce părere aveți despre acest lucru? Ori sunt mulți copii care se atașează de părinții temporari?
Deci, din analizele pe care le-am făcut pe acest domeniu, casele de copii de tip familial, asistență parentală profesionistă, vreau să zic că este și bine și rău. În primul rând că e bine că copiii ajung într-un mediu familial și sunt educați și e rău fiindcă se pătrundă cineva în această familie ca să vadă cum se educă acești copii sau copilul să aibă o legătură externă, să zic, cu alt mediu, cu altă populație, e mai grav. Cumva am observat că acești copii sunt supravegheați, ținuți, mai n-aș zice că unii sunt și legați așa de această familie, de această casă, pentru ca să nu comunice cu altă persoană, să spună care este viața lor în această casă de copii. Am discutat chiar și în secret când am monitorizat, am fost în vizită la aceste case copii și cunosc că nu sunt satisfăcuți absolut toți copiii, unii sunt satisfăcuți și, mă rog, așa și sunt educați, învățați să spună că e totul bine, totul corect, chiar dacă nu le ajunge nimic. Dar eu cred că în acest domeniu nu trebuie să fie făcut pe bani acest serviciu alternativ, dar trebuie să făcut din conștiință curată, din suflet curat, din inimă și acești copii să fie educați așa cum și-a educat proprii copii. Eu nu mă refer la toți, la general, deci sunt cazuri, sunt excepții unde sunt și nereguli în acest domeniu.
Am înțeles, eu vă mulțumesc tare mult. Din păcate, suntem la sfârșitul acestei emisiuni și pe final vreau doar atât, să vă urez sărbători fericite și să dea Domnul să avem cât mai mulți copii fericiți în Republica Moldova, ori asta ne dorim. O generație mai fericită, mai responsabilă, să-și cunoască și drepturile, dar și îndatoririle și să cunoască că libertatea lor se termină acolo unde începe libertatea altora. Doamnelor, domnilor, sunt Cristina Dănuță, alături de mine a fost colegul meu Radu Hatmanu și doamna Tamara Plămădeală, fostul avocat parlamentar pentru protecția drepturilor copiilor. Să aveți o zi cât mai reușită în continuare.
Vă mulțumim, doamne ajută!